أستعيذ بالله. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. الله سبحانه وتعالى اسلام ديننا o'zi islom kalimasidan hammamizga ma'lumki silm, ya'ni sulh dini qilib jo'natdi. Lekin yer kurrasidagi hamma insonlar sulhga moyil bo'lmaydi. Yer yuzida modomiki botil bo'lar ekan, u botil o'zining ro'barusida haqning turishligini xohlamaydi. Modomiki yer yuzida shar bo'lar ekan, uning muqobilasida xayrni bo'lishligini xohlamaydi. Alloh subhanahu va taolo mana bu avvalgi o'rgangan darsimizda agar sulhga moyil bo'lsa, siz sulhga siz moyil bo'ling. Ularni qalbida ko'p islom dushmanlari vaqtincha bir sulh tuzamiz, o'rtamizda jang bo'lmaydi deyishib, quvvatlanib makr hiylalar bilan islomga qarshi harakatlar qilishardi. Xuddi mana Madina Munavvaradagi Banu Qurayza, Bani Nadir va Banu Qaynuqo yahudi qabilalarni qilgan ishlarga o'xshagan. Lekin shunchalik bo'lsa ham islomning ashaddiy dushmanlari sulhga moyil bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo rasulini sulhga siz ham moyil bo'ling va ularning qalblarini Allohga tavakkul qiling. Alloh qudratli, hikmatli zotdir deb mana avvalgi darsimizda o'rgangan edik. Bu islom muhabbat ruhini o'zini tobiyalarini qalbiga o'rnatadi. Va shu birodarlikni islom afzal ko'radi. Alloh yo'lida, ya'ni aqida yo'lida bog'langan muhabbatni Alloh subhanahu va taolo o'zi maqtaydi. Va qiyomat kuni hamma do'stliklar bir-biridan rishtalari uziladi. Magar Alloh yo'lida do'st bo'lganlar bir-birlari bilan qiyomatning dahshatlarida ham manfaat yetkazadi. Al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Eng qadrdon do'st deb hisoblanganlar hammasi bir-biriga dushmandir, magar Alloh yo'lida do'st bo'lganlar shulargina bir-birlariga do'stligida qiyomatning dahshatida ham qolishadi. رسول الله صلى الله عليه وسلم اتلر كي إن من عباد الله لا أناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى. قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال هم قوم تحابوا بروح الله بينهم على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، والله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mana bu do'stlikni ifodalab shunday dedilar ki, Allohning shunday bandalari borki, ular payg'ambarlar emas va shahidlar ham emas. Ammo payg'ambarlar ham shahidlar ham ularning Alloh subhanahu va taolo tarafidan berilgan o'rinlarni qiyomat kuni havas qilib qarashadi. Shunda so'rashdilarki, sahobalar ular kim ekanligini bilan bizlarni xabardor qilasizmi yo Rasululloh deganlarda, ular Allohni ruhi, ya'ni Alloh yo'lida do'stlashgan kishilar, hech qanday o'rtalarida bir qarindoshlik yo'q va bir oldi-berdi sababli bog'langan emas dedilar. Ular qasamyod qilib aytamanki dedilar, yuzlari ham nur, nurdan bo'lgan taxtlar ustida bo'ladi dedilar. Odamlar qo'rqib tashvish qilib turgan vaqtda ular qo'rqishmaydi, odamlar g'amginlik holatlarida bular g'amgin bo'lmaydi dedilar. Islom shunday do'stlikka chaqiradi. Lekin bu do'stligini hamma qabul qilmaydi. Bu do'stlikka putur yetkazishlik bilan, o'rtalarni buzishlik bilan dushmanlar manfaatlanadi. Chunki musulmonlarning o'rtalarining do'stligini bunday vujudga kelishligi hayotdagi botil va yomonlik shar deb arab tilida biz aytamiz, mana bu narsa u hech qachon bosh ko'tara olmay qoladi agar bunday do'stlik bo'lsa. Mana Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan bu kishi payg'ambar bo'lishlaridan ilgari Aus bilan Xazraj qabilalari to'xtamsiz urushda bo'lishdilar. Ba'zi rivoyatlarga qaraganlarda 120 yil to'xtamasdan jang qilishdi. Ya'ni damda olishib yana jang qilishaverardi. Qorni ochsa ovqatlanib turib jang davom etaverardi. Bu janglarning boshlanishlari sodda bir narsalardan boshlangan. Harbul Basus deyiladi. Bu bir kishini kamon bilan ikkinchi bir odam o'zini tuyasini yo molini sog'ayotgan vaqtida kamon bilan yeliniga urishlik natijasida shu jang Harbul Basus boshlangan. Nechchi yillar odamlarni, avlodlarni, ajdodlar davridan tortib avlodlargacha ulanib ketgan johiliyat janglari bo'lgan. Mana bu janglar ma'lum bir kishilarga kerak edi. Yahudlar mana shu mushrik arab xalqlarining o'rtasini bir-birlarini urushtirishlik bilan nihoyatda rohatda yashashardi. Xuddi bizning bu hamma yer kurrasi bo'yicha janglar ham ma'lum bir kishilarga kerakdir birodarlar. Ularning farovon yashashligi uchun musulmonlar o'rtasida fitnalar bo'lishligi kerak. Bu musulmonlarni bir-birlari bilan urushligi ularning xotirjam botillarida davom etishligi uchun kerak bo'ladi. Shuning uchun ming afsuslar bo'lsinki, bu musulmonlar soddalik qurboni bo'lib bormoqda shu vaqtgacha. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, innal muslima idza laqiya akhahul muslim فَأَخَذَ بِيَدِهِ تَحَاتَتْ عَنْهُمَا ذُنُوبُهُمَا كَمَا تَتَحَاتَتُ الْوَرَقُ عَنِ الشَّجَرَةِ الْيَابِسَةِ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ وَإِلَّا غُفِرَ لَهُمَا ذُنُوبُهُمَا وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زُبَدِ الْبَحْرِ Müslüman kişi ikinci bir Müslüman bilen robaro bulsa, kulunu işlese, onu günahları, ikavunu günahları tüşketedi huddu, qurigan daraxtdan qattiq shamol esganda barglar tushib ketgan deydilar. Shunday agar musulmon kishi ikkinchi musulmon bilan shunday so'rashsa, ikkovlarining gunohlari dengiz ko'piglarinidaqa ko'p gunohi bo'lsa ham, albatta bu gunohlari mag'firat qilinadi deydilar. Demak, musulmon odamni ikkinchi bir musulmon odam bilan sulhda yashashligini islom quvvatladi. Lekin bu sulh birodarlar botil yo'ldagi sulh bo'lmasligi kerak. Sulh deganining ma'nosi bir jamoa bilan ikkinchi jamoa bir o'rtasida kelishmovchilik bo'lgan bo'lsa, o'rtada bir odam biror ahli davlat odam qo'y so'y bersa, shuni uyda ziyofatda yeb turib hammamiz tinch olaylik deb tarqalib ketish emas bu. Havolar asosida birlashlik emas bu. Bu kitobi sunnat asosida birlashlik. Meni ham sizi ham fikringiz bo'lmasligi, Qur'on va hadis nimani buyurgan bo'lsa, mana shu narsaga qaytamiz deyishlik bilan shunga ahd berib, shu ahdda turishlikdir musulmon degan narsa. Sulh degan narsani bu odamlar bir marta quchoqlashib ko'rishlik bilan o'rtada bir yaxshi bo'lib ketdi deydi.
unda siz ham o'zingizni gapingizni aytaversangiz, men ham shu o'zimni gapimni aytaversam, bu sulh emasmi bu birodarlar? Bu bir ziyofat, bir odamning ziyofatini yeb turib ketishdan boshqa narsa emas bu. Sulh unaqa bir ma'lum bir ziyofatga ham muhtoj emas. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni sulhga chaqirgan vaqtida kofirlar, mushriklar sulh qilamiz degan vaqtda o'zlarining Alloh tarafidan yuborgan ilohiy yo'l asosida sulh qilishlikka chaqirdi. Lekin bu sulhga hamma unamaydi birodarlar. Xususan mushriklar, dinsizlar faqat bid'at ahllari o'zining ra'yi bo'lishligiga va o'zining gapi bo'lishligiga kelishadi xolos. Bu narsa sulh emas bu birodarlar. Halolni harom qilgan sulh bu botildir bu. Haromni halol qilgan sulh botildir bu narsalar. Shuning uchun ham ba'zi vaqtda da'vat qiluvchi kishi yolg'iz qoladi. U haqqda turadigan bo'lsa, uning bu xudray deb nom oladi. Bu o'zini gapidan qaytmaydi deydi. Uni odamlar ko'pi tushunmaydi, u o'zini gapi emas birodarlar. Alloh rasulining so'zidan boshqa so'zni qabul qilmayman deb turgan haqiqiy da'vatchini inson tanimaydi birodarlar. Qaysi odam munofiq tabiat bo'lib, kim bilan bo'lsa kelishib ketaverishligini odamlar mana shu odamni ulug' odam deb tanib qolishgan. Bu odam kazzob munofiqlarning boshlig'i deb e'tibor qilinish kerak. Ertaman turib tahajjud o'qib yig'lasiz. Kunduzida mabodo bir shariatga zid bo'lgan to'y bo'lsa, shariat harom degan narsalarni uzatilgan to'ylar bo'lsa, qoraka bizlarga bir pata berib qo'ying desiz, mast qiluvchi ichimliklarni qator qilib qo'yib qo'yilgan, butun shariatga xilof bo'lgan otarchilar to'plangan ziyofatlarda duo berib turadigan munofiq odam bo'lishlikdan Alloh saqlasin. Odamlar bu narsani juda ham bir halim odamlarda bu kishi deb aytadi. Bu halimlik emas birodarlar. Shuning uchun islomga zid bo'lgan amallarni ko'rganda insonning g'azabi qo'zg'almoqligi kerak. Bu iymondandir bu. Yo shu o'rinda rad qilishlik kerak, yoinki turib chiqib ketishlik kerak. Mana bu iymonning alomatidir. Endi uning yomon ko'rib turib o'tirishlik zaif iymondir. Buning orqasida iymon yo'q dedilar. Yomon ko'rib turib o'tirishlik iymonning zaifligidir. Hozirgi qariyalarimiz nihoyatda hushyor bo'lmoqlari kerak. Ular o'zlarining qarindosh urug'lari shariatga zid bo'lgan narsalarning ustida shunda duogoy bo'lib, Allohning rasulining ismini aytib xorlab bunday turishlik bu undan katta xorlik yo'qdir birodarlar. Shuning uchun shariatga ularning yoshlardan ko'ra o'lim davri yaqinlashyapti birodarlar. Umrining oxirida pok bo'lib o'tib ketmoqlari kerak. Alloh uchun kirdim deyishlik kerak bir joyga. Chaqirilgan joyga ijobat qilishlik bu sunnat. Shu sunnatni ihyo qilish uchun keldim. Munkar narsalarni ko'rganim uchun Allohning rizosi uchun bu yerdan chiqib ketaman deb chiqib ketmoqlik kerak. Mana bu iymondir birodarlar. Lan tanfa'akum arhamukum va la avladukum yawmal qiyamah. Farzandinglar, qarindoshinglar qiyomat kuni sizlarga manfaat yetkaza olmaydi hargiz. Shuning uchun do'stlashish ham iymon asosida bo'lmoqligi kerak. Sulh ham iymon asosida bo'lmoqligi kerak. Ana shunday vaqtda inson yolg'iz qoladi birodarlar. Qarindoshlar ichida bunday haqdan barqaror bo'lib turgan odam bu xudbin deb nom oladi. Bu o'zini ra'yidan qaytmaydigan odam deydi. Vaholanki ular bilib turibdi Alloh rasulining so'zidan boshqa yo'lga o'tmayman deyotganligini. Ana shunday vaqtlarda inson mustahkam suyanchga muhtoj bo'ladi. Yori birodarlardan judo bo'lib, mahallalardan judolik, qarindosh urug'lar yakkalab, sen sal yumshasang bo'lardi degan so'zlar bo'lgan vaqtda mustahkam suyanchik Alloh subhanahu va taolodan boshqa suyanchik qolmaydi birodarlar. Ana shu vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ham shunday holatlar bo'lardi. Alloh yo'lida vatanlaridan judo bo'lgan, moli davlatlari talon-taroj qilingan muhojirlar bular bilan Madina Munavvaraga keldilar. Butun Makkadagi qarindoshlar bu kishini yakkalab qo'ydilar. Hattoinki mana Toif voqeasi hammamizga ma'lum, shunday soatlar bo'ldi. Madina Munavvarada ham yahudlarning 3 ta mashhur qabilalari musulmonlarga fitnalar uyushtirdi. Madinada yangi dushmanlar vujudga keldi, ular munofiqlar jamoasi edi. Mana bu munofiqlar jamoasi nihoyat darajada dushmanliklari qattiq bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni din yangi barpo bo'lgan Madinadagi islomiy o'zlarining davlatlariga butun dunyo qarshi bo'lib, u kishiga dushmanlik qilishlikning hamma turini boshlashdi. Mana bu vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ham ba'zi bir kishilar bir yo'l ko'rsatib, bir kelishib yumshab tursakmikin degan holat bo'lgan vaqtda Alloh subhanahu va taolodan tarafidan nozil bo'lgan mana bu oyatlar u kishiga tasalli va hamda quvvat bo'lardi. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallohu va man ittaba'aka minal mu'minin. Ey payg'ambar, sizga Alloh kifoya qiladi va sizga ergashgan mu'minlarga Alloh kifoya qiladi. Ya ayyuhan nabiyyu harribil mu'minina alal qital. Ey iymon, ey payg'ambar, mu'minlarni islomning dushmanlari bilan jang qilishlikka targ'ib qiling. In yakum minkum 20, bu ozlik sizni tashvishga solmasin, musulmonlarning ozligi. Sizga ergashgan mu'minlarning ozligi sizni tashvishga solmasin. Agar sizlarni ichingizdan 20 ta sabr kishilar bo'lsa, 200 taga g'olib bo'ladi. Ya'ni avval islomdagi islom jihodi 10 barobar kishiga barobar kelishlik kerak edi. 20 ta sabr odam agar 200 ta mushrik kofirdan agar jang maydonida chekinsa gunoh kabir edi birodarlar. Va in yakum minkum 100 yaglibu 1000 minallazina kafaru. Agar 100 ta bo'lsa sizlardan 1000 kishiga barobar bo'ladi. 1000 kishiga g'olib bo'ladi. Agar 100 kishi 1000 kishidan chekinsa gunoh kabir edi. Buning sababi nima? Bi annahum qaumun la yafqahun. Ular yo'llarini tushunmagan, hayotning mohiyatini tushunmagan kishilardir. Kofir haqiqatda hayotning mohiyatini tushunmagan shaxslardir. Nima uchun dunyoga kelganligi va nima uchun yashayotganligini hech qanday tushunmaydi birodarlar. Kofir hayotdan keyingi holatga ishonmaydi. Hayot shu saodat deydi. Shuning uchun qaysi bir narsa moliga zarar bo'ladigan bo'lsa, joniga zarar bo'ladigan bo'lsa, shundan chekinib, makr hiylalar bilan bo'lsa ham qochib qutulishlikka harakat qiladi. Mo'minki, mo'min moli va jonini Alloh subhanahu va taologa sotgan kishi hisoblanadi. U jannat muqobalasiga sotgan bo'ladi. Innalloha ashtaro minal mu'minina anfusahum va amvalahum. Alloh subhanahu va taolo mu'minlar bilan savdo qildi, xohlaganlar bilan. Alloh subhanahu va taolo molinglar va joninglarni menga sotasizlar dedi. Uning muqobalasiga jannat, abadiy saodat beraman dedi. Haqiqatda foyda qilgan odam mu'minlardir. Chunki molni Alloh subhanahu va taolo o'zi bergan, jonni Alloh subhanahu va taolo o'zi bergan. Shunday xor bo'lib ham mollardan mahrum bo'lishlik mumkinki, talon-taroj qilinib, bir kunda uyingizdan xoli qilib, ab chiqib ketib qolishlik ham mumkin. Va shun bilan joningiz nihoyatda bir xor bo'lib dunyodan ketishligingiz ham mumkinki, tobutingizni biroq ko'tarishlikdan hazar qiladigan bo'lib o'lishi ham mumkin birodarlar. O'limingiz xabar eshitilganda shundan qutuldik deydigan har o'limlar ham bo'lishligi mumkin. Ko'zimiz oldimizda hamma bu o'limlar ibrat bo'lib turibdi birodarlar. Alloh subhanahu va taolo o'zi bergan mol va o'zi bergan jonni bizdan yana o'zi berib bizlar bilan savdo qildi. Misoli shunga o'xshaydiki, o'zingizni go'dak bir farzandingizga biror bir narsani sovg'a qilib, shu narsangni sotasanmi deb nihoyatda qiymatbaho bir oltinga bergan bir pista po'choq misolidagi bir ozgina arzimas narsani quvonib turgan go'dak farzandingizga senga sen sotasanmi shu narsani deb o'zingiz olib bergan narsani yana qiymatbaho narsa bilan u bo'lib ham abadiy qoladigan narsani muqobilasiga sotib olganda albatta aytamizki farzand misli ko'rilmagan holatda foyda qilyapti deymiz. Bu ham mol va jon, bu narsalar albatta Alloh subhanahu va taolo bu narsa molimiz yo'q, yo'qib ketadi. Molimiz qoladi. Molimizning mohiyati shundayki, biz ehtiyot qilib farzandlarimiz uchun olib qo'yayotgan molning mohiyati ham shundan iboratki, agar shu vafot qilib ketganingizdan keyin mollarni taqsimlanib farzandlar olib, hamma ba'zilari sayyora olib, ba'zilari hovli joy olib, ba'zilari o'ziga liboslar olib turgan vaqtda mabodo tirilib ketib qolsangiz, nihoyatda xonadonda g'amginlik bo'lardi. Afsus, endi molni so'rab qolarmikin bu dadamiz deydigan mol birodarlar. Bu haqiqat bu. Buni ko'rib turibmiz masalan, ota o'tib ketgandan keyin bolalarning mol talashayotganligini ko'zimizda guvohi bo'lib turibdi mana narsa. Mabodo tirilib kelib qolganingizda juda qattiq musibat bo'lar edi. Shu molning egasi yana qaytib bizdan so'rasa yo'q desek, bir holat buziladi. Tirilib kelishligi juda ham chatoq ish bo'ldi deydi. Mana shu mol birodarlar. Shu molki bir kunda hovlingizni tamomiy talon-taroj qilib turib, hamma narsangizni olib chiqib ketadigan mol. Na farzandlaringizga, na o'zingizga nasib qilmaydigan mol. Mana shu molni Alloh subhanahu va taolo abadiy saodat jannatga sotib oldiki, bu jannatdagi qo'lingizni arz tashlaydigan sochiq ham ipak liboslardan qiymatli, chiroyli bo'lgan jannat ziyofatxonasini muqobilasiga sotdi. Shuning uchun ham kofirlar tushunmaydi. Kofirlar bu haqiqatlardan bebahra. Ular o'lgandan keyin ustiga go'ng tashavaring, tuproq tashavaring, ustiga libos tashavaring farqi yo'q deydigan kofirlar. Ular oxiratga iymon keltirishmaydi. Ular ko'zi jahannamni ko'rgan vaqtida shundagina iymon keltiradi, lekin bu iymon foyda bermaydi. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. أول إسلام دا جهات ميدان دا برابر جماعة شكنش لك جناح كبيرة بلغن بسا الله سبحانه وتعالى شو دورجا أذنين haqiqiy mu'minlarni tanlagan edi. Ular chekinishmagan edi. Rum lashkarlari bilan ro'baro' bo'lgan islom lashkari bir necha yuz barobar ko'p bo'lgan lashkarlardan ham chekinmagan edi. Endi deydi Alloh subhanahu va taolo islom quvvati kuchaygandan keyin Alloh sizlardan yengillatdi. Agar sizlarning ichinglarda zaiflikni bildi va sizlardan 100 kishi bo'lsa, 100 kishi bo'lsa, 100 ta sobir odam bo'lsa, 200 taga g'olib bo'ladi. Va 1000 kishi bo'lsa, 2000 odamga g'olib bo'ladi. Demak, 2 barobar odamdan chekinishlik gunoh kabira bo'ldi, birodarlar. Alloh sabr qiluvchilar bilan birgadir. كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana avvalgi darslarimizdan o'rgandikki,
Badr g'azotida jihod uchun chiqmagan edilar. Lekin mushriklar jihodga hozirlik ko'rilmagan musulmonlarni yo'qotib tashlashlik maqsadida Abu Sufyonning Makkaga yetib kelgan xabari sababli ko'p tayyorgarlik va son jihatida ko'p bo'lgan lashkar bilan islomga qarshi jang qilishlik uchun kelishgan edi. Bu jang Badrda sodir bo'lgan edi. Alloh subhanahu va taolo musulmonlarning son jihatida oz bo'lishliklariga va hamda tayyorgarlikda nihoyatda orqada bo'lishliklariga qaramasdan Alloh o'zining nusratini berdi. Bu nusratda 70 ta mushrik qatl qilindi va 70 ta mushriklar asir qilindi. Bu asirlar haqida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam maslahat qilgan edilar. Mana bu hadis shariflar Imom Ahmad ibn Hanbalni o'zlarining musnadlarida keltirilgan bu hadislar mana bunga dalolat qiladiki, mazmuni shundan iboratki, Alloh subhanahu va taolo mushriklarni mag'lub qildi, bulardan 70 kishi o'ldirildi, 70 tasi asir bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarining maslahatchilari Abu Bakr, Umar, Ali radhiyallohu anhum ajma'in bulardan maslahat so'radilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu aytdilarki, bu amaki va qarindosh va aka ukalarning avlodlari yo Rasululloh bu asir bo'lib turganlar. Men bulardan fidya olishligingizga maslahat beraman deb. Fidya ma'lum bir kelishilgan miqdor mablag' bo'lib, bu mablag'ni topshirishlik bilan o'zini qutqarib olgan bo'ladi-da, uyiga ketaveradi. Biz olgan narsa dedilar Abu Bakr radhiyallohu anhu bizga quvvat oladi, o'zimiz nihoyatda iqtisodiy tarafdan tangmiz, kofirlarga zarar bo'ladi dedilar. Va undan tashqari Alloh subhanahu va taolo bularni Alloh shoyatki hidoyat qilsa va bizlarga yordamchilarga aylanib ketsa dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Umar ibn al-Xattobga maslahat soldilar. U kishi aytdilarki, ya Rasululloh, men Abu Bakrni ra'yiga qo'shilmayman dedilar. Chunki islomda har bir kishi o'zining fikrini erkin holatda bayon qiladi. Lekin meni ra'yim shuki, falonchi meni qarindoshim ham asir ekan. Shunga menga topshirsangizda imkoniyat bersiz. Alini ukasi Aqil, mana mushriklardan edi, u ham unga Aliga bunga imkoniyat bersiz. Va hokazo Hamzaga falonchi qarindoshiga imkoniyat bersizda, har bittamiz bo'ynini ussak shu qarindoshlarimizni mushrik dinga qarshi bo'lgan, qalbimizda shirk kufrga bo'lgan muhabbat yo'q ekanligi, balki nafrat borligini amalda isbotlasak dedilar. Chunki islomga qarshi bo'lgan, Alloh rasuliga qarshi bo'lib, bizga qarshi bo'lish bo'lgan bu dushmanlarni har bittamizga qarindoshni o'proqsizda uni bo'ynini olib tashlasak, isbotlasakki qalbimizda kufr, shirkka bo'lgan nafrat bor ekanligini. Quruq so'z bo'lmasa, kufr va shirkni yomon ko'rishligimiz. Alloh rasuliga qarshi chiqqan kim bo'lishligidan qat'iy nazar, shunga nafratimiz Alloh uchun yomon ko'rishlik sifati bizda bor ekanligini isbotlasak dedi. Undan tashqari bu mushriklarning kattalari, bular yana islomga qarshi kurashlikda to'xtamaydi deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ba'zi rivoyatlarda Abdulloh ibn Ravohaga ham maslahat so'raganliklar rivoyat qilinishadi. Abdulloh ibn Ravoha aytganlarki, ya Rasululloh, siz o'tini ko'p bo'lgan vodiyda turibsiz deganlar. Abdulloh ibn Ravoha nihoyatda ulug' sahobalardan bo'lganlar. Vodiyni ustidan o't yondirib yuboring bularning ustidan dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xomush bo'ldilar-da biror javob qaytarmadilar. Va har bir jamoani maqtadilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Abu Bakr radhiyallohu anhu fikrlarini oladimi, yo Umar ibn Xattobnimi,
yo Abdulloh ibn Ravohani fikrini oladimi, hamma ko'zlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga tikilgan edi. Bu fikrlarni asirlar ham eshitib turgan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdagi makorimi axloq aytdilarki, Alloh taolo ba'zi kishilarning qalblarini shunday muloyim qiladiki, sutdan ham muloyim bo'ladi. Abu Bakr, sizni qalbingizni muloyimligi shunga o'xshaydi dedilar. Ba'zi kishilarning qalblarini Alloh taolo shunday qattiq qiladiki, toshdan ham qattiq bo'ladi dedilar. Umar ibn Xattob, sizning qalbingiz shunga o'xshaydi dedilar. Abdulloh ibn Ravoha qalbi ham shunday dedilar. Bu tarixdagi payg'ambarlarda hammalarda bo'lgan. Mana Ibrohim alayhissalomning qalblari muloyimi deyki, faman tabi'ani fa innahu minni va man asani fa innaka g'afurur rahim. Menga ergashganlar dedilar Ibrohim alayhissalom, meni jamoamdan. Menga ergashmaganlarni o'zing gunohlarini kechiruvchi va rahmatli zotsan dedilar. Qalblari doim bat qilmadilar. Nuh alayhissalomning qalblari shunday qattiq bo'ldiki, o'zi ham u kishi Alloh rozi bo'lsin juda ham sabr edilar. Robbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Xudoyo, yer kurrasida bir kofirni xonadonini qo'ymagin deb duo ibodat qildilar. Alloh subhanahu va taolo yer kurrasida bitta kofirni xonadonini qo'ymasdan suv ostida g'arq qilib tashladi. Mana bu narsa ni misol qilib keltirib Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr radhiyallohu anhu ning fikrlarini oldilar. Va bu fikr bilan ulardan fidya olib, hammalarini qo'yib yubordilar. Fidya olishlikda qanchalik qattiq turganlarini biz bilmoqchi bo'lsak, asirlar ichida amakilari Abbos ibn Abdul Muttolib ham bor edi. Mana bu kishi bilan bo'lgan suhbatni biz bilishligimiz, fidyada biror bir kishini murosa qilmadilar. Hammalardan bir xil fidya oldilar. Abbos, mana Zuhri rivoyati asosida Quraysh o'zining asirlariga fidya berish uchun odamlar jo'natdi. Har bir jamoa o'zini asirini qutqarib oldi shu kelishilgan miqdor bilan. Abbos ibn Abdul Muttolib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amakisi edi birodarlar. Iymon keltirmagan holat edi. Majburan chiqqan edilar. Chiqishni xohlamasdilar. Men jiyanimni yo'liga qarshi bo'lib chiqishni xohlamayman degan edilar. Abu Jahl qattiq malomat qilgandan keyin majbur bo'lib chiqqan edilar. Qalblarda hech islomga qarshi kurashlik yo'q edi. Hattoinki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytgan ediki, "Ya Rasululloh, qad kuntum musliman, men islomni qabul qildim kelishimdan ilgari" degan edilar. Shu so'zni ham aytdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Allohu a'lamu bi islamika. Fa in takun kama taqulu fa inna Allohi yadzika. Wa amma zahiruka faqad kana alayna. Fastadi nafsaka wa ibna akhika Nawfal ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib wa Aqil ibn Abi Talib ibn Abd al-Muttalib. Wa halifaka Utbah ibn Amr akhi bani al-Harith ibn Fahr." Agar musulmon bo'lgan bo'lsangiz, amakilariga aytdilar, Alloh biladi. Lekin agar siz islomni qabul qilib bu yerga kelgan bo'lsangiz, Alloh sizga katta mukofot beradi. Ammo zohirda bizga qarshi bo'lgansiz. Shuning uchun o'zingizni fidyangizni va birodaringizni ikkita o'g'li, ya'ni jiyanlaringizni fidyasini va ittifoqdosh bo'lgan do'stingiz Utbah ibn Amrni uchovini fidyasini o'zingizniki bilan to'rtta fidyani to'lashga majbursiz dedilar. Mazaka indi ya Rasululloh. Ya Rasululloh deb turibdilar. Allohning elchisi ekanligini tan olib turibdilar. Menda buncha daromad pul yo'q dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Alloh subhanahu va taolo bildirgan edi, oilasi bilan o'rtasida bo'lgan maxfiy biror bir kishi bilmagan sirni bildirgan edi. Fa aynal malu allazi dafantahu anta va ummul fadl. Qulta laha in usabtu fi safari hadha fa hadha al malu allazi dafantahu li bani al fadl va abdillahi va qusam. Qani ko'mib qo'ygan molingiz dedilar. Sizu ummul favl, ya'ni oilangiz ikkovingizlar ko'mgan mol qani? Siz unga aytdingizki, oilangizga shu safarimda agar musibatlansam, bu ko'mgan molim Fazilni avlodiga va Abdulloh va Qusam uchta o'g'illari bor edi, Favl uchovlarini avlodiga nabiralarimga bo'lasan deb aytib ketgan mol qani dedi. Shunda vallohi ya Rasululloh, inni la a'lamu annaka Rasululloh, in hada la shay'un ma 'alimahu ahadun ghayri va ghayru ummi al-Favl. Men bilamanki siz bu Allohning elchisisiz. Bu xabar sizga Alloh tarafidan, bu sir men bilan Ummul Favl, ya'ni oilam o'rtasidagi sir edi. Biror kishi bilmasdi dedilar. Mana bu narsa hatto oxirgi nuqtasigacha fidyani 4 kishining fidyasini Abbos ibn Abdul Muttolibdan oldilar. Shunchalik qattiq suratda ayamasdan haq asosida olgan fidya olingandan keyin Alloh subhanahu va taolo tarafidan mana bu oyat tushdi. Ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yusqina fil ard. Payg'ambar uchun asirlar bo'lishligi mumkin emas yerda jihodni qattiq qilmaguncha. Bunday soatda bunday asirlarga nisbatan fidya olib muomala qilishlik mumkin emas payg'ambarga degan oyat tushdi. Oyat Umar ibn al-Xattobning fikriga muvofiq tushdi. Turiduna arabad dunya, dunyo matosini maqsad qilasizlarmi? Vallohu yuridul oxirah, Alloh sizlarga oxiratni iroda qiladi. Vallohu azizun hakim, Alloh qudratli, hikmatli zotdir. Sizlar bular biz mol bilan quvvatlanamiz demanglar, Alloh qudratlidir, sizlarga quvvat berdi. Badrda molilar kamida Alloh quvvat berdi sizlarga. Alloh nusrat berdi. Alloh sizlarni mushriklar, mollik, jihozlik sonda ko'p bo'lgan mushriklardan g'olib qildi. Alloh qudratli zotdir. Va hakim, Alloh subhanahu va taolo o'zining hukmida hikmatli bo'lgan zotdir. Laula kitabun minallohi sabaq lamassakum fima akhadhtum azabun azim. Agar Alloh tarafidan hukm o'tmaganda, ya'ni Badr ahlini hamma xatolarini kechirishlik qazosi bo'lmaganda, sizlarni qilgan ishlarga katta azob sizlarga yetgan bo'lardi. Mana bu narsa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga shu oyat nozil bo'lganda Umar ibn al-Xattob keldilar. Kelsalar Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yig'lab turgan edilar. Ya'ni Alloh tomonidan itob tushganligiga yig'lab turgan edilar va shu azob ahli Badrni gunohlarini kechirishlik agar bo'lmaganda, Allohning hukmi shunga sabqat qilganida, shu hukmi sabqat qilmaganda sizlarga azob yetgan bo'lardi dedi. Azob mana shu ko'rinib turgan daraxtga ishora qilib aytdilarki, shundan ham yaqin kelib qolganida azob dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Kimlarga birodarlar? Islomni rivoji deb turib qilingan xatoga. Islom shunday jiddiy narsadir birodarlar. Kimlarga? Moliyu jonini tikib chiqqan sahobalarga. Agar biror narsada Allohning hukmini biror qarindoshlik yo boshqani rioya qilib Allohning hukmini o'zgartirib qo'yadigan bo'lsa, qattiq azob yetgan bo'lardi desa, hozirgi vaqtda shariatni rioya qilmayotganligimiz sababi nima birodarlar? Shariatni rioya qilmayotgan aksar odamlarimiz bir tekshirib ko'rsak, mahalla deylar xatob bo'ladi deymiz. Yo'inki shariatni hukmini qiladigan bo'lsak, qarindoshlar ranjib qolyapti deymiz. U narsalar nima? Shariatda harom bo'lgan narsalarni qilishga murosa qilyapsiz. Islom jiddiydir birodarlar. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda fakulu mimma g'animtum halalan tayyiba, g'animatlarni halol qilindi. Mana bu asirlardan olingan fidyalarni Alloh subhanahu va taolo ummati Muhammadga birinchi marta g'animat halol qilindi. o'tgan ummatlarga g'animatlar halol emas edi. O'tgan ummatlar g'animatlarni jamlab o't qo'yib yuborishardi, yonib ketaverardi. Ummati Muhammad sallallohu alayhi va sallamga berilgan 5ta xususiyatning bittasi uhillat liyal g'anaim. G'animatlar menga halol qilindi dedilar. Sizlar g'animat qilgan narsalarni islom jihodidagi g'animatlarni yeyinglar, haloli toyib bo'lgan holatda. Sizlar endi Alloh kechirdi deb beparvo bo'lmanglar. Vattaqulloh. Bundan keyingi hukmlarda Allohdan qo'rqinglar. Innallohu g'afurur rahim. Alloh gunohlarni kechiruvchi va rahimdil zotdir.
Bizde birodarlar, endi har xil savollar ham bo'lyapti. Ko'p bo'lardi, bir javob bermasak. Turmushi yo'q ayollar, oilasi yo'q er kishilar turmush qil deb targ'ib qilinsa, hujjat so'rayapti deb bir odam xat yozibdi. Ya'ni buni biz aytamizki, ayollar turmushi bo'lmasa, turmush qilishlari kerak. Chunki ular pokiza bo'lib e'tibor qilinishadi. Chunki turmushi yo'q ayolning shaniga har xil tuhmatlar bo'lishligi mumkin. Va sekin asta nazoratchi bo'lmaganligidan har xil fitnalarga giriftor bo'lib ketishligi mumkin. Safarlarga chiqishligi mahramsiz mumkin emasdir. Farzandi, aka-ukalari bo'lgandagina safarga chiqa olaydi. Turmush o'rtog'i bo'lsa safarga chiqishlikka qulay bo'ladi. Hamma tarafdan ham turmush qilishlari kerak bo'ladi. Er kishilar ham turmush qilishlari kerakki, ba'zi lekin ayollarda ham xato bor deb ko'p erkaklar aytadi, turmush qilgani unamaydi dedi. Lekin erkaklardagi xato ham ayollardagidan kam emas birodarlar. Biror bir agar tul erkak kishiga 2ta, 3ta, 4ta, 5ta yetimi bor kishilarni, ayollarni topib turmush qiling desa, bu yukni men nima qilaman deydi. Shu yetimlarning boshini silashlik unga vazifa yuk deyiladi. Unga bu turmush kerak emas. U farzandi bor bo'lgan ayoldan turmush qilishlikdan voz kechadi. Shuning shunday e'tiqodli erkaklar vujudga kelganligi uchun turmush qilishlikni xohlamaydigan ayollarni ham Alloh vujudga keltirdi. Bu hammasi ma asobaka min hasanatin famin Alloh va ma asobaka min sayyatin famin nafsik. Qaysi bir yomonlik etgan bo'lsa o'zimdan deb ko'rmoqligimiz kerak birodarlar. Ayollar turmush qilmaydi deb qattiq gapirgan ko'p xatlar menga keladi. Lekin erkaklar turmush qiladi bu ko'p farzandli bolalarga. Ular ham turmush qilishlikdan bosh tortadi. Nima uchun? Ular topgan dunyosini oxiratda kim yetimga qarasa men bilan yonma-yon turadi degan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarini hayotiga tatbiq qilishlikni xohlamaydi. Jannatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga yonma-yon turishlikni xohlamaydi. Shuning uchun bu yetim farzandlarni qarashlikni xohlamaydi-da, islom jamiyati mana bu yetimlarni xorligi bilan yuraveradi. Ashablar unday emas edilar. Birinchi ayol qolgan bo'lsa, jihodda shahid bo'lgan bo'lsa, ular darro e'tibor qilishardilarki, bu ayolning xor bo'lib yurishligi yaxshi emas dedilar. Iddas chiqishligi bilan farzandlarini o'zining qanotini ostiga olardi hammalari. Lekin 20-chi asr shahvat davridir birodarlar. Iqtisod davridir. O'zining iqtisodiy dunyosini qo'ldan ketayotganligini zarar deb biladigan davrdir. Jannatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan yonma-yon turishlikni zarar deb ko'rsatgan, ko'zoynakni taqvogan davrdir birodarlar. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo hamma tarafdan baloni berdi. Shuning uchun biz bu taraflarini hammasini ko'rishimiz kerak. Bir kishining oldiga ser bolalik odam kelib, juda ham qiynalib ketdim, oilalarni, farzandlarni ko'pligidan deganlarda, nima to'g'risida qiynalding desa, shularni taomini olib kelishlikka juda qiynalib ketdim deganlarda, qaysinisini taomini men olib kelyapman deb da'vo qilsam, men oldim gap kelib qo'ydi degan ekanlar. Rizqni Alloh subhanahu va taolo beradi. Biz e'tiqodimizni bu narsalarni senlarga o'qilyapman, bo'qilyapman deyish o'rniga
mana shu farzandlarim sababli menga Alloh rizq beryapti, bo'lmasam men bir shaptoli qoqigan arzimaydigan bir maraz edim deb e'tiqodimiz kerak. Siz turmush qilayotgan odamlarni afifa fokiza ayollar turib uyda o'tirgan farzandlarini qarab turgan ayollarni tashlab qayerdagi ko'chada yurgan shularni havas qiladigan erkaklar ozmas birodarlar. Chunki ularning ko'zoynaklari bor, shahvat ko'zoynagi bor, 20-chi asr taqib qo'ygan, iqtisod ko'zoynagi bilan qaradi hayotga. Ular boshqa narsa bilan qarashmaydi birodarlar. Demak, bu musibatni tortishlikdan boshqa chora yo'q, modomiki qalblar o'nglanmasa. Shunday bo'pti. Ahli ayoli vafot qilsa, uylanmasdan yursa bo'ladimi deyapti. Ya'ni bu Islom uylanishlikni ba'zilarga nisbatan vojib qilgan. Vojib qaysi? O'zini gunoh tarafiga yurishlikka majbur bo'lib qoladigan er kishi uylanishligi lozimdir. Agar keyin bu narsani Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnat qilganlar deb uning u darajada ehtiyoji yo'q bo'lsa, o'zini tiyib roza tutib yursa, bu narsa bir tark sunnat qilib yurgandaydir. Ba'zi bir kishilar ayolga hojatim yo'q men endi desa, u narsa u kishilarning uylanmasligiga ruxsat bo'ladi birodarlar. Bu hamma umuman hammaga bir xil aytiladigan so'z emas bu. Balki uylanmaslik zarur ham bo'lib qoladiki, masalan o'zida shu vazifani o'tashlikka bo'lgan quvvatni his qilmasa. Bir bor har xil najot so'rash, ilm so'rash uchun qaysi uxroviy manfaatlarni tilab, qaysi namozlarni o'qilish kerak debdilar. Bizga endi ko'rsatilgan faqat ibodatlarni o'qiramiz. Ma'sur namozlar bor. Bu narsalar bizning peshin darslarimizda mukammal suratda o'tgan. Bu endi juda uzoq vaqtni oladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ma'lum bir vaqtlarda namoz o'qiganlar, shu ma'sur bo'lgan namozlarni o'qishimiz kerak. Xo'p, birodarlar, boshqalar bir duo qiling debdilar. Bittalari aytibdilarki, men og'ir kasalim bor. Bir duo qilinglar, ko'p davolar qildim, yaxshi bo'la olmayapman debdilar. Bu dardlarni aytmaymiz. Alloh subhanahu va taolo shu og'ir dardiga shifo bersin. Bu Sirojiddin akamiz betobligi to'g'risa shu farzandlari xat yozibdi. Alloh subhanahu va taolo shifoi tomma bersin. Ba'zi kishilar men Allohning yo'lida ilm talab qilmoqchiman, safar qilmoqchiman debdilar. Alloh subhanahu va taolo ilmiga rivoj bersin, amal qiladigan ilm bersin. Dunyo uchun ilm talab qilmaydiganlardan qilsin, oxirat uchun ilm talab qiladiganlardan qilsin. Bir kishi farzandlari og'ir betob ekan, Alloh subhanahu va taolo shifo bersin. Hech kimga muhtoj qilmasdan o'zini huzuriga shifo bersin. Hamma ahli islomlarning kasallariga Alloh taolo shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo farzandlari betob bo'lsa shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo o'tgan ajdodlarimizga rahmat qilsin. Qolganlarni islomga muvofiq hayot kechirishlikka Alloh taolo nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo farzandlarimizni solih solihalardan qilsin. O'zimizni amallarimizni kitob va sunnatga muvofiq bo'lishligiga Alloh tavfiq bersin. Alloh subhanahu va taolo islomga yordam berayotganlarga yordam bersin. Islomga zarar yetkazayotganlarga Alloh kifoya qilsin. Alloh subhanahu va taolo jahondagi mustad'afinlarga o'zi najot bersin. Va sallallohu taolo ala xayri xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi. Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilishlikka avvalo o'zimni va sizlarni vasiyat qilamanki, taqvo qilishlik Alloh subhanahu va taolo huzurida mukarram bo'lishlikka sabab bo'ladigan sabablarning birinchisi Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida inna akramakum indallohi atqakum sizlarning mukarram hurmatligilar Allohning huzurida eng taqvodorilar deb yod qilyapti. Odamlar huzurida soxta obro'lar qo'lga keltirilishligi mumkin, ammo Allohning huzurida soxtalik bozori kasad bo'ladi birodarlar. Bu yerda taqvo asosida hayotini o'tkazgan kishilargina Allohning huzurida mukarram bo'ladi. Agar bir kishi Allohning huzurida mukarram bo'lsa, odamlar huzuridagi u hurmatsizligi zarar qilmaydi. Lekin
Alloh huzurida mukarram bo'lgan odam hech qachon xor bo'lmaydi hayotda ham. Chunki muhabbat va adovat odamlarning yomon ko'rishlari va yaxshi ko'rishlari ba'zi shartlar asosidagina faqat bu osmoniydir. Alloh subhanahu va taolo bir kishini yaxshi ko'rishsa e'lon qiladi, malaikalar huzurida maqbul bo'ladi, keyin odamlar huzurida maqbul bo'ladi. Bir kishini Alloh subhanahu va taolo yomon ko'rsa, u malaikalar huzurida e'lon bo'lib, keyin odamlar qalbida yomon ko'riladi. Buning misolini hayotda ko'rsak bo'ladi. Birdaniga hamma odamlar huzurida suyimli bo'lib turgan odam bir daqiqada hurmatsiz bo'lib qoladi. Nima uchun? Alloh subhanahu va taoloning huzurida yomon ko'rilganligi uchun. Ba'zi bir kishilar yomon odam deb yurilgan kishilar birdaniga Alloh subhanahu va taoloning muhabbati sababli odamlar huzurida hurmatli bo'lib qoladi va bu hurmat agar Alloh o'zi muhabbati davomiy bo'lsa, u shariatga muvofiq bo'lgan hayoti davomiy bo'lsa, o'limidan keyin ham bu muhabbat saqlanib qoladi birodarlar. Shuning uchun kishi o'zi aslida taqvoni asos qilsa, bu taqvo asosida bo'lgan hayoti doim mukarram bo'lishligiga sababdir. Bu taqvoning birinchi asosi tavhiddir birodarlar. Tavhid bu 3 qism bo'lsa, birinchi qismi rububiyyat tavhidi. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloni koinotni yerni boshqaruvchi zot deb tan olishlik. Yagona o'zi tarbiyat kunandadir. Boshqa tarbiyat kunandalari yo'q deb tan olishlikdir. Buni ming afsuslarki hozirgi ko'p musulmonman degan odamlar shu rububiyat tavhid sifati ham ularda yo'qdir. Chunki tarbiyat kunandalarni har xil foyda ham zarar yetkaz olmaydigan mozorlarga, daraxtlarga, buloqlarga, toshlarga topshirib qo'yishgan. Lekin Makkadagi mushriklar ham rububiyat sifatida Alloh subhanahu va taoloni yakka deb e'tiqod qilishardi. Koinotni yerni kim boshqaradi desa, Alloh deyishardi. Boshqa tarbiyat kunanda yo'q deyishardi. Lekin bu tavhid insonni albatta inson uchun, mu'min uchun bu zaruriy, lekin islom safiga bu tavhidni o'zi olib kira olmaydi. Ikkinchi tavhidul uluhiyat. Uluhiyat ya'ni Alloh subhanahu va taoloni o'zigagina ibodat qilishlik bilan kishi mu'minlar safiga kira oladi. Bu uluhiyat tavhidi masalasi payg'ambarlar bilan o'zlarining qavmlaridagi asosiy husumat bo'lgan masala shu bo'lgan. Makkah hamma dunyodagi mushriklar Alloh subhanahu va taologa ibodat qilishardi va boshqa narsalarga ham ibodat qilishardi. Payg'ambarlar yakka Allohga ibodat qilishlikni ta'lim berishlik uchun payg'ambar bo'lib kelishdilar. Bu uluhiyat tavhidi hisoblanadi. 3-chi tavhidul asma'i va zati va sifat. Alloh subhanahu va taoloning ismlarida yakka yagona ekanligini va hamda zotida yakka ekanligini sifatlarida yakka ekanligini tan olmoqligimiz kerak. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha va zarul ladina yulhiduna fi asma'ihi. Ya'ni asmaul husna Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina xosdir. Yaxshi nomlar Alloh subhanahu va taoloning isimlari kitob va sunnatda zikr qilingan isimlar va sifatlarni hammasini tasdiq qilib, bu ism va sifatlarni Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina xoslab tushunmoqlik bu ism va sifatlardagi tavhid ma'nosidir. Bu uchala tavhidni bilishlik taqvo yo'lining birinchi qadami hisoblanadi birodarlar. Agar bu qadam topilmasa, taqvo yo'lida mutlaqo odam har qancha ko'rinishda yaxshi amallar qilgan bo'lsa ham taqvo sifatida e'tibor qilinmaydi. Biz tavhidni bilishlik uchun uning muqobilasida shirkni bir qisman bilmasak, tavhidni bilolmaymiz birodarlar. Chunki al-ashya fa'rafu bi'azdadiha akslari bilan yomonlikni bilsangiz, yaxshilikni yaxshiroq tushunasiz. Shuning uchun shirk nima? Shirk birinchi qismi shirki akbar va shirki asg'ar va shirki xafidir. Shirki akbar Alloh subhanahu va taolo kechirmaydi. Alloh subhanahu va taologa ibodat turlarida Allohdan boshqaga ham ibodat qilishlik bu shirki akbardir. Innalloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Alloh subhanahu va taolo bunday shirki akbarni qilgan odamga jahannamdan chiqmaslik bilan va'id qildi. Bu jahannamdan chiqmaydi va o'tgan amallari hammasi habata bo'ladi. Kim bo'lishligidan qat'i nazar. Shuning uchun shirki akbar ibodat turlarini hammasini ibodat turlari avvalgi dars va xutbalarimizda bayon qilinyapti. Shu ibodat turlarini Allohdan boshqaga ham qilishlik shirki akbardir birodarlar. Shirki asg'ar bu riyodir. Riyo shirki asg'ar bu qattiq gunohkor bo'ladi. Agarchi amallari habata bo'lmasa ham Alloh subhanahu va taolo bu riyo bilan qilgan amalini qabul qilmaydi va katta gunoh qilgan bo'ladi. Riyo Alloh subhanahu va taolo qabul qilmaydigan amaldir. Man kana yarju liqa'a robbihi falyamal amalan solihan va la yushrik bi ibadati robbihi ahada. Rabb taologa ro'baro bo'lmoqchi bo'lsa, o'zini mukofotlarini Rabb taolodan olmoqchi bo'lsa, o'zi solih amalni qilsin, qilgan amalida hech bir narsani shirki xafi bu Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ba'zi bir hadislarda rivoyat qilindi. Ba'zi kishilar buni Abdulloh ibn Abbosga ham mansub deyishadilar. Ash-shirku akhfa min dabibin namli ala safatin sawda'a. Ba'zi rivoyatlarda ala safatin sawda fi zulm min dabibin namli ala safatin sawda fi zulmati layli deb bayon qilingan. Shirki xafi, maxfi shirklar borki, bu insonga shunday maxfiyki, qora yumaloq toshni ustida ketayotgan qora qumusqaning harakatidan, qorong'u kechada ketayotgan harakatidan ham maxfiy deyilgan. Buning masalan maxfiy shirklardan saqlanishlikka harakat qilinmoqligi kerak. Bun bilan inson gunohkor bo'ladi. Akbar to'rt turli bo'ladi birodarlar. Shirki akbar birinchi da'vat shirkidir. Da'vat shirki duoni Allohdan boshqaga qilishlik bu shirki akbardir. Duo ad-duo muhul ibada ibodatning asosiy negizidir. Bu ibodatni Allohdan boshqaga qilganlar najot topmaydi birodarlar. Ud'uni astajib lakum dedi Alloh taolo. Duo qilinglar ijobat qilaman. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Meni ibodatimdan bosh tortib, menga duo qilishlik ibodat kalimasi bilan keltiryapti. Ibodatdan bosh tortgan, menga duo qilishlikdan bosh tortgan mutakabbirlarni jahannamga xor holatda kirgizaman deyapti. Birinchi katta shirklarning birinchisi duo shirkidir. Niyat shirki. Ya'ni niyat shirk, niyat bilan ham mushrik bo'ladi birodarlar. Agar qilgan man kana yuridul hayata dunya va zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubghasun. Ulaika alladhina khasiru anfusahum. Ulaika alladhina khasiru fil hayati dunya wa habita anhum ma kanu ya'malun. Aw boshqa ibora bilan bo'lsa ham, ya'ni man kana yuridul hayata dunya وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون كم حياة الدنيا وزينتن إرادة قلسا دين اقشدنا مقصد شو إلم اقشدنا مقصد شو فقط دنيا حياة يزينت بلسا أولارك كامل سورة برامس طول برامس أما أولارك آخرت هش نسي أولئك الذين ليس لهم في الآخرة من أبو أولار üçün hech qanday oxiratda bir nasibasi yo'q bo'lgan odamlar shular deyapti Alloh taolo. Demak, niyat shirkini agar saqlanmasa, Alloh subhanahu va taolo uni kechirmaydi. Shirku to'a, itoat shirki. Ittakhadhu ahbarahum va ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam va ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. La ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. O'zlarining yahudlar olimlari va nasorolar o'zlarining olimlarini Allohdan tashqari rab qilib olishdi. Ya'ni ular haromni halol qilib berishsa, halolni harom qilib berishsa, Allohni halol qilganligiga itoat qilmay, olimlarini halol harom deb e'tiqod qilgan narsalarga itoat qilishib ketdi, Allohni halol haromiga zid bo'lgan narsalarga. Shuning uchun ularni Alloh subhanahu va taolo o'zlarining olimlarini rab qilib oldi deyapti. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam tafsir qilib aytdilarki, Adi ibn Hatimga shu Allohning hukmiga qarshi bo'lgan hukmni olimlar aytib berganda qabul qilishlikni ibodat qilish deb tafsir qildilar. Demak, bu shirki to'a. Itoat shirki. Alloh subhanahu va taolo buni kechirmaydi. Shirkul muhabba va minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Agar Allohni yaxshi ko'rgandek boshqa o'zining butlarini yaxshi ko'rishlik, bu muhabbat shirkidir. Muhabbat sababli itoat vujudga keladi. Mana bu narsa shirkul muhabbadir. Bun bilan Alloh subhanahu va taolo bu shirk amriga ergashishlik bilan Allohning muhabbatini isbot qilinadi. Agar rasuliga ergashmaslik bilan bo'lsa, birodarlar, bu muhabbat kizib bo'ladi, birodarlar. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qilgan amallari sunnatdir. Sunnatlari, birinchi buyurgan so'zlari bor. Bunda itoat qilishlikka majburmiz. Agar bu buyurgan so'zlarga itoat qilmasak, bizga fitna yo katta azob kelishligi muqarrardir. Alloh subhanahu va taolo "Falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim." Demak, an amrihi zamiri ittifoq mufassirlar bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bu. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari, buyurilgan sunnatlarni qilmasak, bizga fitna yoki alamlantiruvchi azob yetadi, birodarlar. Sunnatlarning ikkinchi qismi o'zlarining shamoillari buyurmasdan qilgan amallari. Bu narsani qilishlik albatta ajr va muhabbatimizning dalili bo'ladi. Uchinchisi taqririy sunnatlari. O'zlarining oldilarida biror bir amal qilingan bo'lsa, indamasdan xomush bo'lgan bo'lsalar, shu narsa bizga ruxsat bo'ladi bu narsani qilishlik. Bu narsa ruxsatlikka ishoradir. Buni qilsak ham ajr bo'lishligi muqarrardir. Salovat aytishlikka ko'proq juma kunlarida ma'mur bo'lganmiz. Alloh subhanahu va taolo va malaikalar Allohning rasuliga salovat aytadi. Inna Alloha va malaikatahu yusalluna alan-nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Allohumma salli ala abdika va rasulika Muhammadin an-nabiyil hashimiyil awfa va ridallohumma anil arba'atil khulafa'i va sadatil hunafa Abi Bakr va Umar va Usman va Ali va an sa'iris sahabati ahli sidqi val vafa.
Oxirida shu ishimizga Alloh taolo rivoj bersin, zabarlarga yorasin. Shu yerda yaxshi bir madrasa bo'lishligini Alloh taolo nasib qilsin. Amin. Allohumma taqabbal minna innaka antas samii'ul alim. Alloh subhanahu va taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni qabul qilsin.
Amin.
Alloh subhanahu va taolo mehmonlarimizni qadamlariga hasanatlar bersin. Sallallohu taolo. İslam'a yardım verirkenlerge Allah yardım versin. Zerre yetkizirkenlerge Allah kifaya kısın. Biraderler, özümüzü köp bir dualarımız icabetini yakalayabdiyi, köp amellerimizde bir süsümüz biraderler. Özümüz Allah subhanahu ve teala'ya günahlardan pak bulup, tavba kılıp, Allah elbette duanı icabet kıladı. Eğer kalp gafil bulmasa, Alloh taolo albatta duoimizni ijobat qiladi degan holatda o'zi duo qilishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo islomga yordam berayotganlarga yordam bersin. Zarar yetkazayotganlarga Alloh kifoya qilsin. Sallallohu taolo alayhi va sallam.